17 je sati. Vlada najavila jeftiniji benzin i skuplji dizel, poručuju struja neće drastično poskupjeti. Prvi put svi oporbeni klubovi u Saboru na zajedničkoj sjednici zbog Kine traže ostavku vlade. Truss preuzela dužnost britanske premijerke, Johnson se oprostio. Dinamo otvara ligu prvaka protiv Chelsea, waterpolisti love europsko polufinale.
Media servis Vijesti plus.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Benzin pojeftinjuje, dizel poskupljuje, a cijena plavog dizela i idućih tjedan dana ostaje fiksna. Doznali smo od ministra gospodarstva. Što se tiče paketa pomoći građanima u preživljavanju inflatorne i energetske krize, konkretne detalje bismo trebali doznati u idućim danima. Filipović uvjerava da će paket biti sveobuhvatan.
Ministar gospodarstva Davor Filipović najavio je da će benzin sutra biti nešto jeftiniji dok će dizel poskupjeti.
Benzin će pojeftiniti za 57 lipa i nova cijena će biti 10 kuna i 62 lipe. Dizel će poskupiti za 54 lipe i nova cijena dizela će biti 12 kuna 89 lipa.
Što se tiče plavog dizela, njegova cijena će i dalje biti fiksirana na 8 kuna i 49 lipa. Komentirao je ministar i novi paket mjera pomoći gospodarstvu i građanima. Točan financijski iznos paketa nije otkrio, ali uvjerava da će pomoći svim građanima po pitanju električne energije.
Pomoćemo mikropoduzetnicima, obrtnicima, svim onima koji su posebno ugroženi. Pomoćemo ono što sam govorio već duže vremena, naše bolnice, škole, vrtići, nitko od njih neće biti u situaciji da ne može plaćati cijenu energenata. Također pomoćemo i dijelu velikih poduzetnika. To je jedan sveobuhvatan paket.
Istaknuo je i da će u spomenutom paketu mjera veliku ulogu odigrati HEP, no svjedoci smo iznimno velikog rasta cijena namirnica i drugih potrepština, pa je novinare zanimalo hoće li vlada nešto učiniti i po pitanju cijena u trgovinama. Filipović je, ne otkrivajući detalje, rekao da se i na tome radi. Njegove izjave stigle su uoči sastanka premijera Andreja Plenkovića s koalicijskima, potom i socijalnim partnerima u Banskim dvorima, kojima je predstavio paket mjera koji će, prema neslužbenim informacijama, biti težak oko 5 milijardi kuna, ako ne i više. To je otprilike sve što smo doznali nakon sastanka kada je pred novinare izašao predsjednik HDZ-ovog partnera HNS-a Stjepan Čuraj. Upitano o cijeni struje u listopadu, odgovorio je:
ono što mogu reći ovako općenito, da sigurno i da umirim i javnosti i veliki dio poduzetnika, da neke drastična poskupljenja neće biti.
Što je drastično za vas?
Znači, drastično, odnosno, hajmo reći da će biti stvari koje su koliko u toliko najbliže onome što je do sada bilo.
I prije nego li su detalji mjera objavljeni, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava kaže da su one donesene ad hoc.
Naravno da je pomoć u svakom smislu s druge strane dobro došla, ali jednako tako, ukoliko ćemo ozbiljno promišljati stvari, svjesni smo svi da su koraci u smislu amortizacije udara ove krize trebali biti poduzeti godinama prije, da je trebalo strateški promišljati, amortizirati ovu krizu, osigurati energetsku neovisnost, osigurati kapacitete domaće proizvodnje od poljoprivrede do gospodarstva.
Sve detalje neophodnog novog paketa mjera pomoći građanima trebali bismo doznati u četvrtak na sjednici vlade. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, Vijesti plus.
Oporba je u Saboru uspješno završila veliku akciju. Održala je oporbenu saborsku sjednicu zbog pljačke u INI. Epilog je traženje ostavke vlade i nove izbore. Oporba sretna zbog ujedinjenog poteza, a vladajući HDZ poručuje, riječ je o govoru mržnje.
U potpunosti ujedinjena oporba, mnogima teško zamislivo, no danas se ostvarilo. I lijevi i desni, i veliki i mali, 11 saborskih klubova i nezavisni zastupnici održali su raspravu o nezapamćenoj pljački u INI te zatražili smjenu vlasti, ali i odgovornih u toj kompaniji. Zaključke su predstavili potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac i socijaldemokrat Darinko Vidović.
Najoštrije osuđujemo pljačku vrtoglavih iznosa iz INE. Legitimno je postaviti pitanje koliko je još novaca nestalo u tom i drugim javnim poduzećima pod kontrolom HDZ-a.
Politička odgovornost predsjednika vlade Andreja Plenkovića i vlade u cjelini. Zbog čega tražimo njihovu ostavku ostavku te raspisivanje parlamentarnih izbora, kao i da se osim uprave INE razriješi nadzorni odbor INE zbog odgovornosti za pljačku koja se dogodila.
Od predsjedništva Sabora traže da do 15. rujna zastupnicima dostave izvješće o prosječnim mjesečnim cijenama izvezenih i uvezenih nafte i plina za posljednje 3 godine.
Hrvatska u ovom trenutku nema adekvatnu ekonomsku i fiskalnu politiku usmjerenu na borbu protiv inflacije i njenih posljedica.
Cijenu takve nesuvisle politike i kontinuirane krađe plaćaju građani većim računima za energente i obezvređivanjem njihovog realnog dohotka.
Rasprava uoči zaključaka relativno mirna i mlaka. Ovo nije kraj, ovo je tek početak, vrh sante leda, poručuje šef Mosta Božo Petrov, te upozorio da i dalje od vladajućih možemo očekivati nove afere, korupciju i kriminal.
Mantra koju HDZ, odnosno Plenkovićev HDZ i ovi prijašnji cijelo vrijeme pokušavaju prodati ljudima da su oni žrtve lopova. Pa ljudi moji, niste vi žrtve lopova, vi ste instalirali te lopove.
Pljačkom nije oštećena samo tvrtka u državnom suvlasništvu, već svi hrvatski građani, istaknuo je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.
Zato je ovo odgovornost prije svega Andreja Plenkovića, koji bi da ima savjesti podnio ostavku.
Kada je došao na vlast, Plenković je rekao da će promijeniti HDZ. Podsjetila je čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Zbog krađe i korupcije otišli su mu skoro svi suradnici. Krade se tko stigne i što stigne. I umjesto da prizna i prihvati odgovornost, Andrej Plenković, da budem potpuno jasna, drži lojtre svima. Vuk dlaku mijenja, ali čud nikad.
Hrvatska u zadnje 32 godine ima samo jednu aferu. Aferu Hrvatska pod vodstvom HDZ-a, poručuje HSS-ovac Krešo Beljak.
HDZ je žohar, to je štakor koji jede hrvatsko političko tkivo koji nas je uništio.
HDZ štedio nije niti donedavni Plenkovićev koalicijski partner Radimir Čačić, koji je u ime reformista poručio.
HDZ je bio i ostao jedna duboko koruptivna klijentelistička stranka.
Vladajuća rasprava nije impresionirala. Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić smatra da je sastanak oporbe legitiman, ali loša kopija saborske sjednice.
Sastanak se sveo na govor mržnje, uvreda na račun vlade i na račun Hrvatske demokratske zajednice.
No oporba poručuje da ova inicijativa nije kraj njihova zajedništva, te da će ujedinjeni ostati dokle god ne pošalju HDZ u ropotarnicu povijesti. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Ministar gospodarstva Davor Filipović odbacio je napise iz Nacionala da je tajnim mjerama uhvaćen u telefonskim razgovorima s prvookrivljenim u mega aferi INA Damirom Škugorom i da su komunicirali oko HEP-a, odnosno da je lagao da s njim nikad nije telefonski razgovarao. Sutra će biti na sastanku s predstavnicima MOL-a upravo na temu pljačke u INI.
Tražit ću promjenu modela korporativnog upravljanja. Naime, potpuno nije normalno, tako ću biti potpuno iskren, da četvrta razina odlučivanja u INI može donositi odluke do 20 milijuna eura koje onda rezultiraju ovakvim korporativnim skandalom. Prema tome tražit ću smjenu cjelokupne uprave, znači svih mađarskih članova i naših, i promjenu modela korporativnog upravljanja. Predsjednik uprave je dio uprave, uprava je jedinstveno tijelo, znači tražit ću odlazak sviju.
Dok ujedinjena saborska oporba traži ostavku vlade, pokret Slobodni zajedno organizira prosvjed pod nazivom Dajemo vam otkaz u subotu u 12.05 na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu. Iz pokreta su objasnili razloge.
To vrijeme je simbolično odabrano jer smatramo, ova grupa ljudi koja stoji iza nas, ova tiha većina koja se ovdje ne vidi, smatra da je prošlo, da je zadnji tren da se krene. Dakle, ovo je jedan krik naroda koji kreće od dolje iz zemlje, koji traži da se čuje. Prosvjed sam po sebi je u biti došao kao posljedica potrebe da se ove vladajuće strukture koje su se odmerodile na neki način smijene, ako se već ne daju urazumiti.
Media servis Vijesti plus.
Zbog dolaska turskog predsjednika Erdoana u Hrvatsku, u Zagrebu i u Velikoj Gorici na snazi će biti posebna regulacija prometa. Erdoan sutra stiže u Zagreb, a u četvrtak će s predsjednikom Zoranom Milanovićem biti na otvaranju Islamskog kulturnog centra u Sisku. Zbog privremene regulacije prometa dolazit će do povremeno kratkotrajnog prekida prometa, a na području užeg centra Zagreba od jutros od 6 sati pa do četvrtka do 22 sata uspostavljena je privremena zaštita zabrana zaustavljanja i parkiranja vozila na posebno označenim mjestima. Karte blokiranih pravaca i alternativne rute možete pronaći na web stranicama Policijske uprave Zagrebačke. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Takva je situacija i moj građan za strpljenje, jer ta posebna regulacija prometa i prometa u mirovanju i cestovnog i drugog prometa jednostavno naravno da će stvoriti određene probleme. Međutim, to bi trebalo trajati još jednom, znači od danas do četvrtka.
Tomašević je na Savskom pješačko-biciklističkom mostu označio početak radova na izgradnji pilot projekta Greenway, koji za cilj ima promicanje održive urbane i regionalne mobilnosti, podizanje sigurnosti prometa te osiguravanje bolje povezanosti biciklističkih prometnica na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Potom je odgovarao na pitanja o aktualnim gradskim temama.
Kako se s 1. listopadom bliži novi model prikupljanja otpada u Zagrebu, tako se gomilaju pitanja i nedoumice građana. Tomašević objašnjava kako će u jezgri Zagreba biti postavljeni podzemni spremnici. Za ostatak grada predlaže.
Pozivamo građane da svoje spremnike vrate na svoje zemljište od više stambene zgrade ili u svoje prostorije, a kao krajnja linija je boks na javnoj površini koji onda ide na teret suvlasnika više stambene zgrade kroz pričuvu, za što postoje i opcije sa kreditima itd. Kada bi i bokseve grad plaćao, to bi bilo jednostavno situacija da su ostali svi ti spremnici na javnim površinama, samo što se sad nalaze u boksevima. To sigurno nije dobro rješenje za vizual grada.
Ističe da će građanima biti potrebno vrijeme za uhodavanje u novi sustav prikupljanja otpada i dodaje da je ključno da shvate da je njima u interesu kontrolirati sadržaj svojih spremnika. Uoči važne utakmice u kojoj će Dinamo na Maksimiru ugostiti Chelsea, osvrnuo se i na problem stadiona koji se ne može riješiti preko noći.
20 godina je ovo ruglo od stadiona, lupano je 8 milijuna kuna u to, ja ne mogu to sve riješiti preko noći nakon situacije da čak ni zemljište nije čisto u vlasništvu grada Zagreba, da bi mogao uopće raspisati natječaj za pravo građenje. Ali rješavamo, kao i druge stvari, i time se intenzivno bavimo.
Hoće li rast cijena energenata utjecati na cijene javnog prijevoza, gradonačelnik nije otkrio, već ističe kako se po tom pitanju čekaju mjere vlade. Ipak novosti u javnom prijevozu će biti.
Ne samo da se 15 godina nije kupio jedan tramvaj, a sad kupujemo 20, do kraja mandata očekujemo 60 novih tramvaja. Ne samo da ćemo dobiti 60 novih autobusa iz EU fondova, su financirani u manjoj mjeri iz gradskog proračuna, nego isto tako prvi put nakon 20 godina krećemo u izgradnju tramvajskih pruga. Širenje tramvajske mreže, rekao sam već na Heinzlovoj, u Sarajevskoj.
Domovi za starije negativno posluju, što Zagreb za sad pokriva iz proračuna, ali Tomašević ne skriva da su poskupljenja moguća. Slično je i s vrtićima. Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
Konzervativka Liz Truss preuzela je dužnost britanske premijerke. Na čelo vlade Ujedinjenog kraljevstva došla je kao treća premijerka i 15. osoba koju je odobrila engleska kraljica Elizabeta II. Bivša ministrica vanjskih poslova naslijedila je Borisa Johnsona, koji je napustio Downing Street prisiljen zbog niza afera i ostavki ministara. U posljednjem govoru kao premijer za energetsku krizu u zemlji okrivio je opaki rat Vladimira Putina u Ukrajini.
Znam da će Liz Truss i ova suosjećajna konzervativna vlada učiniti sve što mogu kako bi ljudi prebrodili ovu krizu. Ova zemlja će to izdržati i pobjedit ćemo. Ako Putin misli da može uspjeti ucjenjujući ili maltretirajući britanski narod, onda se potpuno vara.
Media servis Vijesti plus.
U Ukrajini i ostatku Europe prevladava strah od katastrofe koja bi se mogla dogoditi zbog sukoba koji se odvija oko najveće europske nuklearke Zaporižje.
Ruski agresor i ukrajinske vlasti međusobno se optužuju za granatiranje područja oko nuklearke Zaporižje, koja su već izazvala prekid opskrbe električnom energijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže kako teroristička država Rusija želi zadržati ovakvo stanje što je duže moguće.
To se može ispraviti samo jačanjem sankcija i službenim proglašavanjem Rusije terorističkom državom na svim nivoima. Ukrajina je imala vrlo jasnu i transparentnu poziciju dok smo kontrolirali elektranu. Nije postojala prijetnja nuklearne katastrofe. Čim je došla Rusija, najgori mogući scenarij postao je realan. Zbog toga je neophodna međunarodna reakcija UN-a i svake normalne države.
Osim bitki na terenu, nastavlja se i rusko ucjenjivanje Europe opskrbom plina. Zanimljivo je pritom istaknuti da ruski proizvođač plina Gazprom i Kremlj daju različita objašnjenja o razlozima obustave isporuke tog energenta koja traje već gotovo tjedan dana. Dok u Gazpromu tvrde kako je riječ o problemima s održavanjem plinovoda te pozivaju njemački Siemens Energy da obavi popravke, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kaže da su sankcije Zapada jedini razlog obustave plina. Njegovu izjavu prenijela je ruska agencija Interfax. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem Twittera je najavila prijedloge kojima je cilj smanjenje potražnje za električnom energijom, ograničavanja cijene ruskog plina, pomaganje ranjivijim skupinama građana kao i gospodarstvenicima uz pomoć prihoda iz energetskog sektora, ali i podršku proizvođačima električne energije koji imaju problema s likvidnošću. Za sve će osigurati dodatna financijska sredstva. EU će biti uz Ukrajinu koliko god bude potrebno, zaključila je von der Leyen, ističući i da ruski predsjednik Vladimir Putin energiju koristi kao oružje. Sve u svemu, Europa se i dalje nastoji riješiti ovisnosti o ruskom plinu, a većini je valjda jasno da to neće ići preko noći kao i da ćemo platiti. I već plaćamo cijenu podrške Ukrajini.
Dodajmo i da je Europska komisija usvojila prijedlog o potpunoj suspenziji sporazuma o viznim olakšicama s Rusijom. Povjerenica Europske komisije Ylva Johansson.
Ruski građani ne bi trebali imati lak pristup Europskoj uniji i naravno biti turist u EU nije temeljno pravo. Trenutno nema temelja za povjerenje, nema temelja za privilegirani odnos između Europske unije i Rusije.
Sport.
Nogometaši zagrebačkog Dinama imaju jakog protivnika na startu grupne faze Lige prvaka. Na Maksimiru gostuje jaki engleski Chelsea. Dinamo će po riječima trenera Ante Čačića probati ostvariti pozitivan rezultat, te skupo na rasprodanom Maksimiru prodati svoju kožu.
Nismo ni u jednoj utakmici favoriti, ali da ćemo u svakoj utakmici tražiti svoju šansu. Naša obaveza je pred ispunjenim stadionom učiniti sve da momčad kroz 90 minuta bude svoja, da da svoj maksimum, da učini sve da limitiramo kvalitetu Chelsea i da ponavljam tražimo priliku i šansu u toj utakmici.
Utakmicu je najavio i nekadašnji veznjak Dinama, a sada igrač Chelsea, Mateo Kovačić.
Biće mi gušt igrat, naravno da sam ja Dinamovac i obožavao sam igru za Dinamo, ali ovaj put sam na drugim stranama i daću sve od sebe za svoj klub.
Početak utakmice u 18.45. U drugom susretu skupine od 21 sat austrijski Salzburg dočekuje talijanski Milan. Kad smo kod nogometa, recimo kako je u Ligi prvaka mladih Dinamo u Kranjčevićevoj sa 4-2 nadigrao Chelsea. Strijelci za mlade modre bili su Gubijan, Rukavina, Krđalić i Topić, dok je za goste dvostruki strijelac bio Kasseldin. Hrvatska vaterpolska reprezentacija spremna je za četvrtfinale europskog prvenstva u Splitu. Barakude će za prolazak u polufinale igrati protiv Gruzije, koja je svladala Nizozemsku 12-8. Posljednji dvoboj Hrvatske i Gruzije bio je prije nešto više od 2 mjeseca u osmini finala svjetskog prvenstva, a naši su pobijedili 13-7. A igrač Andrija Bašić tvrdi kako je u tom susretu presudila kvaliteta.
To je jedna kompaktna reprezentacija na čelu sa srpskim trenerom. Zna se šta se igra, zna se šta rade. Idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, tako je uvijek kod nas. Tako će biti ovaj put.
Početak utakmice u 20:30. Naši su košarkaši jučer u utakmici trećeg kola Eurobasketa svladali Estoniju sa 73-70. Najefikasniji u redovima Hrvatske bili su Karlo Matković sa 17 i Dario Šarić sa 15 poena. Hrvatska sada ima 2 pobjede i 1 poraz nakon 3 odigrane utakmice i osigurala je osminu finala natjecanja, a danas ih očekuje nova utakmica. Naši će reprezentativci u Milanu 21 sat igrati protiv domaćina Italije, jednog od favorita ovogodišnjeg Eurobasketa. Meč najavljuje izbornik Hrvatske Damir Mulaomerović.
Odličan tim, puna dvorana, mislim da će to biti motiv dečkima jednostavno da izađemo i da pokažemo još bolju igru, da probamo na neki način da se opustimo.
Najbolje rangirani hrvatski tenisač Marin Čilić poražen je u osmini finala US Opena. Našeg je tenisača sa 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 i 6-3 svladao mladi Španjolac Carlos Alcaraz. Bio je to pravi Grand Slam meč dva vrhunska tenisača u kojem je nažalost deblji kraj izvukao naš predstavnik. Obzirom da je i Rafael Nadal ispao sa US Opena, u ždrijebu nema više niti jednog bivšeg pobjednika Grand Slema, te će US Open dati novog osvajača, jednog od velika 4 turnira. Kad smo kod tenisa, recimo kako danas četvrtfinalni meč parova igraju Nikola Mektić i Mate Pavić. Naš će najbolji par za prolazak u polufinale igrati protiv Salvadorca Arevala i Nizozemca Rojera. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, od sutra jeftiniji benzin i skuplji dizel, vlada vraća tjedni obračun cijena goriva.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.